Ieskaita latviešu valodā 6. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi jautājumus. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu Saglabāsim Latvijas kāpas un atbildi uz jautājumiem. Teksts skanēs divas reizes.
Saglabāsim Latvijas kāpas. Latvija var lepoties ar savu skaisto un unikālo Baltijas jūras piekrastes kāpu joslu, kas ir vairāk nekā 500 km gara un savienota ar Igaunijas un Lietuvas piekrasti. Liela daļa Kurzemes piekrastes vēl pavisam nesen bija slēgta PSRS pierobežas zona, tādējādi tomēr veicinot piekrastes dabas saglabāšanu. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu un brīvu iekļūšanu līdz šim slēgtajās piekrastes kāpu teritorijās, strauji tiek iznīcināti reti kāpu biotopi, priežu jaunaudzes un kāpu zemsedze. Diemžēl vēl joprojām nesakārtotās piekrastes aizsardzības sistēma ir devusi pamatu pakāpeniskai mūsu piekrastes dabas iznīcināšanai, neapzinīgu atpūtnieku darbības rezultātā. Lai pasargātu mūsu piekrastes kāpus no iznīcības, ikvienam un visiem kopā mums ir jāievēro kāpu aizsardzības noteikumu prasības. Tikai ar kopīgu izpratni un kopīgiem spēkiem mēs varēsim saglabāt Latvijas piekrastes dabu. Unikālā dabas mantojuma, piekrastes kāpu saglabāšana nākamajām paudzēm ir svēts pienākums pret mūsu bērniem.
Klausies tekstu otro reizi.
Saglabāsim Latvijas kāpas. Latvija var lepoties ar savu skaisto un unikālo Baltijas jūras piekrastes kāpu joslu, kas ir vairāk nekā 500 km gara un savienota ar Igaunijas un Lietuvas piekrasti. Liela daļa Kurzemes piekrastes vēl pavisam nesen bija slēgta PSRS pierobežas zona, tādējādi tomēr veicinot piekrastes dabas saglabāšanu. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu un brīvu iekļūšanu līdz šim slēgtajās piekrastes kāpu teritorijās, strauji tiek iznīcināti reti kāpu biotopi, priežu jaunaudzes un kāpu zemsedze. Diemžēl vēl joprojām nesakārtotās piekrastes aizsardzības sistēma ir devusi pamatu pakāpeniskai mūsu piekrastes dabas iznīcināšanai, neapzinīgu atpūtnieku darbības rezultātā. Lai pasargātu mūsu piekrastes kāpus no iznīcības, ikvienam un visiem kopā mums ir jāievēro kāpu aizsardzības noteikumu prasības. Tikai ar kopīgu izpratni un kopīgiem spēkiem mēs varēsim saglabāt Latvijas piekrastes dabu. Unikālā dabas mantojuma, piekrastes kāpu saglabāšana nākamajām paudzēm ir svēts pienākums pret mūsu bērniem.
Otrais uzdevums – izlasi jautājumus. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu Vasara nav aiz kalniem un izpildi uzdevumus. Teksts skanēs divas reizes.
Vasara nav aiz kalniem. Tas nozīmē drīz laiks doties pavasara ekskursijā. Kur braukt? Ko darīt? Kur palikt? Mūžīgais jautājums, jo Latvija jau nav pārāk liela. Lai palīdzētu savam skolotājam izvēlēties maršrutu, mēs, kurzemnieki, piedāvājam tev un taviem draugiem labāko, kas domāts tieši jums un atrodas mūsu pusē Kurzemē. Uz tikšanos kur? Zemē? Kurzemē! Viena no skaistākajām un romantiskākajām Kurzemes pilsētām ir Kuldīga. Šī Hanzas apvienības pilsēta atrodas Ventas krastā. Tūristus priecē viens no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā, kā arī brīnišķīgā Ventas rumba. Lašu migrēšanas laikā var priecāties par to, cik šīs zivis skaisti lec un vizuļo saulē virs rumbas. Kuldīgas vecpilsēta priecē ar savām veclaicīgajām celtnēm, dakstiņu jumtiem, mazām līkumotām ieliņām. Gardēži var apmeklēt kūku cehu priednieki, kur iepriekš piesakoties var degustēt medus, šokolādes, biespiena un vārīta krēma kūkas. Aktīvu atpūtu var izbaudīt Kurzemes paintball parkā un meža mācību takā Ozolu biotops, kur iespējams uzspēlēt minigolfu, bowlingu un piedalīties vēl citās 15 atrakcijās. Riežupes smilšu alas ir garākais pazemes alu labirints Baltijā. Spēļu kāršu muzejs var lepoties ar to, ka šāda veida muzejs Baltijā tas ir vienīgais. Liepāja – pilsēta vētru un dzintara krastā. Tā ir pilsēta ar dziļām un pamatīgām kultūras tradīcijām. To varētu dēvēt arī par mūziķu un mākslinieku pilsētu. Jāsaka, nesmalkas lietas vien baudāmas Liepājā. Ja gribas izjust pamatīgu adrenalīna pieplūdumu, tad jādodas uz Ziemeļu fortiem. Tur gaida ekskursija ar lāpām pazemes labirintos. Te iespējams piedzīvot arī spoku izrādi un atrakcijas. Dažādi piedāvājumi spocīga atmosfērā pilsētas pazemes labirintos, fortu gaitiņos būs gana aizraujoši. Kur tad vēl karostas cietums un spiegu spēle bēgšana no PSRS? Cietumā var arī izbaudīt cietuma bufeti, ekstrēmus piedzīvojumus, piedalīties šaušalīgā realitātes izrādē aiz restēm vai iejusties cietumnieka tēlā drūmos nakts apstākļos un nakšņot cietuma kamerās. Spiegu spēles ir paredzētas aktīviem cilvēkiem. Bēgšana no PSRS ir neliels ceļojums vēsturē, jo komandas uzdevums ir atrodoties ienaidnieka teritorijā, pārvarēt dažādus šķēršļus un saliedēti darboties, lai izglābtu draugu, kurš kritis robežsargu gūstā, kā arī nogādāt viņu drošībā līdz zemūdenei. Apmeklējot amatnieku namu, varēsi ne tikai paskatīties, kā top skaistas segas un gultas pārklāji, bet arī uzzināsi senos audumu darināšanas noslēpumus un varēsi izmēģināt roku aušanā. Te apskatāmas arī pasaulē garākās dzintara krelles. Liepājas teātris bez lieliskajām izrādēm piedāvā arī ekskursiju teātra aizkulisēs, kuras laikā jums būs iespēja iepazīties ar Latvijas vecāko profesionālo teātri, kurš dibināts 1907. Gadā un tā izrāža tapšanas noslēpumiem. Neviens turists nevarēs apgalvot, ka pazīst Liepāju, ja neizstaigās Ziemeļu molu no viena gala līdz otram un neizbaudīs, kā ir tad, kad esi jūras vidū un tevi no visām pusēm apskalo viļņi. Tā ir tikai neliela daļiņa no plašā piedāvājuma klāsta šajā pilsētā. Sabilē, Kurzemes Šveicē, varēs noīrēt laivu un laisties pa Abavu, un tad ar kājām staigāt pa Drubazu botānikas taku kopā ar gidu Māri, ar mīļumu ciemoties pie Sauvaļas gotiņām, ar trulīti pārbraukt pāri Abavai, ar azartu doties rodeļu trasē Zviedru Cepurē, ar abrīnu viesoties Leļu pilsētiņā Sabilē un ar zinātkāri pie Alfona Zeķu krogā bērnu pasaulē.
Klausies tekstu otro reizi.
Vasara nav aiz kalniem. Tas nozīmē drīz laiks doties pavasara ekskursijā. Kur braukt? Ko darīt? Kur palikt? Mūžīgais jautājums, jo Latvija jau nav pārāk liela. Lai palīdzētu savam skolotājam izvēlēties maršrutu, mēs, kurzemnieki, piedāvājam tev un taviem draugiem labāko, kas domāts tieši jums un atrodas mūsu pusē Kurzemē. Uz tikšanos kur? Zemē? Kurzemē! Viena no skaistākajām un romantiskākajām Kurzemes pilsētām ir Kuldīga. Šī Hanzas apvienības pilsēta atrodas Ventas krastā. Tūristus priecē viens no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā, kā arī brīnišķīgā Ventas rumba. Lašu migrēšanas laikā var priecāties par to, cik šīs zivis skaisti lec un vizuļo saulē virs rumbas. Kuldīgas vecpilsēta priecē ar savām veclaicīgajām celtnēm, dakstiņu jumtiem, mazām līkumotām ieliņām. Gardēži var apmeklēt kūku cehu priednieki, kur iepriekš piesakoties var degustēt medus, šokolādes, biespiena un vārīta krēma kūkas. Aktīvu atpūtu var izbaudīt Kurzemes paintball parkā un meža mācību takā Ozolu biotops, kur iespējams uzspēlēt minigolfu, bowlingu un piedalīties vēl citās 15 atrakcijās. Riežupes smilšu alas ir garākais pazemes alu labirints Baltijā. Spēļu kāršu muzejs var lepoties ar to, ka šāda veida muzejs Baltijā tas ir vienīgais. Liepāja – pilsēta vētru un dzintara krastā. Tā ir pilsēta ar dziļām un pamatīgām kultūras tradīcijām. To varētu dēvēt arī par mūziķu un mākslinieku pilsētu. Jāsaka, nesmalkas lietas vien baudāmas Liepājā. Ja gribas izjust pamatīgu adrenalīna pieplūdumu, tad jādodas uz ziemeļu fortiem. Tur gaida ekskursija ar lāpām pazemes labirintos. Te iespējams piedzīvot arī spoku izrādi un atrakcijas. Dažādi piedāvājumi spocīga atmosfērā pilsētas pazemes labirintos, fortu gaitiņos būs gana aizraujoši. Kur tad vēl karostas cietums un spiegu spēle bēgšana no PSRS? Cietumā var arī izbaudīt cietuma bufeti, ekstrēmus piedzīvojumus, piedalīties šaušalīgā realitātes izrādē aiz restēm vai iejusties cietumnieka tēlā drūmos nakts apstākļos un nakšņot cietuma kamerās. Spiegu spēles ir paredzētas aktīviem cilvēkiem. Bēgšana no PSRS ir neliels ceļojums vēsturē, jo komandas uzdevums ir atrodoties ienaidnieka teritorijā, pārvarēt dažādus šķēršļus un saliedēti darboties, lai izglābtu draugu, kurš kritis robežsargu gūstā, kā arī nogādāt viņu drošībā līdz zemūdenei. Apmeklējot amatnieku namu, varēsi ne tikai paskatīties, kā top skaistas segas un gultas pārklāji, bet arī uzzināsi senos audumu darināšanas noslēpumus un varēsi izmēģināt roku aušanā. Te apskatāmas arī pasaulē garākās dzintara krelles. Liepājas teātris bez lieliskajām izrādēm piedāvā arī ekskursiju teātra aizkulisēs, kuras laikā jums būs iespēja iepazīties ar Latvijas vecāko profesionālo teātri, kurš dibināts 1907. Gadā un tā izrāža tapšanas noslēpumiem. Neviens turists nevarēs apgalvot, ka pazīst Liepāju, ja neizstaigās ziemeļu molu no viena gala līdz otram un neizbaudīs, kā ir tad, kad esi jūras vidū un tevi no visām pusēm apskalo viļņi. Tā ir tikai neliela daļiņa no plašā piedāvājuma klāsta šajā pilsētā. Sabilē, Kurzemes Šveicē, varēs noīrēt laivu un laisties pa Abavu, un tad ar kājām staigāt pa Drubazu botānikas taku kopā ar gidu Māri, ar mīļumu ciemoties pie Sauvaļas gotiņām, ar trulīti pārbraukt pāri Abavai, ar azartu doties rodeļu trasē Zviedru Cepurē, ar abrīnu viesoties Leļu pilsētiņā Sabilē un ar zinātkāri pie Alfona Zeķu krogā bērnu pasaulē.